fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana tranary no iarabananao miaraka aminay amin'izao fandalina ny katesisy ny fiangonana katolika izao. Dia andeha ho jerentsika ny toy nyity hoe fikoloana ny fahaizamanao ity. Ohatra moa no ndraisy mompira teo tamin'ny farany, betsaka zany mety hoe hoentrim-pahasambarana, befa betsaka ihany koa ny hoe fomba entina mikolo an'izany. De andeha no resantsika mompira hoe ahoana moa zany ity hoe resaka fikoloana ity.
Dia faly miaraba ny Fridolina, faly miaraba ny mpanaraka izao fandarana izao antsika rehetra. Ny fitenitsika no hoe izay makolokolo no manana ny soa, ary tena izany tokoa arabaky teny, ilaina ny mikolokolo azy ity, fa raha tsy izany a vereo izy. Rehefa tsikirakiraina na karakaraina de mety horafesina ny zavatra nankiray. Ohatran'izany koa ity fahaiza manao ity, ilaina ny ti karokaroka, ilaina ny manita-pahalalana, aoka izany tsika tsy petrapotsiny. De izany no tena tsara indrindra amin'ny hoe fikolokoloana azy. Fikolokoloana azy saina, vatana, fanahy, toy ny efa mahazatra antsika ihany zany, ary iverimberenana mba ho azontsika tsara fa ny manantitrantitra de izay no tsara indrindra eo amin'ny fiainana.
Fa ahoanao izy izy Papa François raha miresaka an'izay hoe fikoloana izay izy?
Misy zavatra anakiroa ny papa araka ny voalaza ao amin'ny exhortation apostolika Christus vivit. Misy zavatra anakiroa de eo ny fikaroana, de eo ihany koa ny fitomboana. Ty karokaroka de ihany koa zany amin'le fitomboana, ohatrany any Jesosy hoe tompotehina, vatana sy fahendrena izy. De izay ihany koa no marian'ny papa. Inona moa zany le hoe fikaroana? De tanora rehetra no tokony ho ty karokaroka, fa tsy hoe tomembelona fotsiny eo izy na mijanona fotsiny eo izy a, fa amin'izay sehatra rehetra misy azy a tsy mionona amin'ny eon'eo fa ilaina ny mikarokaroka. Ary ny tsara indrindra aza dia miaraka mikarokaroka ny rehetra no miara-manao an'izany. Akoatra ny neny tsiraray zany a, de ny rehetra ihany koa afaka miombona amin'izay karokaroka izany. Ohatra hitantsika amin'izany any hoe ny papa zao no mame ohatra hoe rehefa manao fety, manao fananana ara-panatanjahantena, eo ihany koa le na fizarana ny evanjely amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera sy ny sisa, na ny mihira sy ny sisa, de ao ihany koa zany any any amin'ny fianarana na any am-piangonana de ilaina ny ty karokaroka. Fa raha eo amin'ny lafiny faharoa indray de le hoe fitomboana, de araka ny fahafantatrantsika hoe eo amin'ny tanora indrindra no miseho ny hery sy ny tanjaka, ka ny fahaiza mampitombo an'izany a sy ny fahaiza mampitombo zay zavatra hananana, ny fahaiza mampitombo ny taleta ihany koa, de izany ny zava-dehibe. Ka eo a no mampivoatra ny tanora ka mahamatotra azy andehanany miroso amin'ny dingana fahavakoa, de ny maolo-dehibe izany. Fa eo ihany koa ny fananana traikefa voalazantsika tamin'ny fandarana teo alohamo izany rehetrarehetra izany a, de ireny rehetrarehetrareny zany no manampy antsika miroso amin'ny maolo-dehibe ihany koa.
Afaka mame ohatra ve mompira na amin'izay le famoronana?
Eo amin'ny resaka famoronana dia mahafinaritra mahita ny tanora mamorona asa, ohatra raha resaka asa zao no jerevantsika. Fa eo any koa ny famoronana tsy voatery asa ihany, fa eo amin'ny taleta ananana de misy ihany koa ny mamorona an'izany, ary misy ihany koa ny mahita zavatra tsara lavitra mihitsy eo amin'izay zavatra ataony a, ohatra no hoe miteny talenta tsika zao teo a, reny karazana manjaitra, karazana asa tanana, karazana na amin'ny ty fikolokoloana ny taovatserasera sy fifandraisana ity aza, mahita aloha zisy elona tsara ahafahana mana tsara sy irosoana amin'ny tsaratsara kokoa, ary mahavelombolo ny tanora ny mampiasa azy amin'ny lafiny tsara indrindra. Dia izany rehetrarehetra izany zao a azo anehonana izany.
Ny fikaroana sy ny fitombona olo mopera teo a araka ny afatry ny Papa François moa zany dia ilaina, ka raha tsy atsika zany no mikarokaroka dia tsy afaka mampitombo ny fahaizamanao tsika isika, ka io indrindra zany no anentanana antsika tanora hoe tsy mitombo ny fahaizamanao raha tsy isika mihitsy no maniratena mikaroka n'izay mety hampitombo a an'izay fahalalantsika izay. Io aloha ny fiarahantsika androany a dia ankasitrana araka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsondray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.